halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha FM-ada muujadaha gaagaaban ee FM-ada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. dhowr wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 5 bisha Janaayo sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waxaa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna 5:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono gabdhaha qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya iyo waxbarashada ay xeryaha ka helaan.
mashruucan waxaan bilownay 2013 markii aan ogaanay baahida ay leedahay ee waxbarashada khaasatan dumarka. 2013 wixii ka horreeyay dumarka iskuullada kumay badneen, gabdhaha aad bay domestic work u sameyn jireen, xafadaha ay shaqo ka qaban jireen.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. hogaamiyaha golaha sare ee Suudaan Cabdi Fataax Burhaan ayaa amar ku bixiyey in kooxaha hubeysan ay ka baxaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka ay colaadaha ka jiraan ee Darfur, laguna beddelo xoogag difaac oo isku dhaf ah oo ka socda dowladda iyo ciidamada jabhadihii saxiixay heshiiskii nabadda ee 2020. Jeneraal Burhaan ayaa wariyaasha u sheegay toddobaadkan gudihiisa in ciidamada aan ka tirsanayn isku dhafka la filayo inay ka guuraan magaalooyinka waaweyn, islamarkaana ay tagaan meelaha loo asteeyey ee Darfur si loo sahlo in ciidamada wadajirka ay la wareegaan ammaanka gobolkaasi. madaxa golaha sare ee Suudaan oo ku sugnaa gobolka Darfur ayaa intaasi ku daray inay jiraan maleeshiyo jabhadeed kale oo isku dayaya inay rabshado sameeyaan, isagoo sheegay inay ku heshiiyeen in si wadajir ah ula dagaalamaan ugana hortagaan in xasilooni darro ay abuuraan. dadka deegaanka Darfur ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen inay kala kulmaan maleeshiyada ay dowladda taageerto, taasoo keentay in dagaal beeleedyada ay kordhaan. sagaal ka mid ah xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcadii dhaleeceeyey tijaabadii Kuuriyada Waqooyi ee 30-kii bishii lasoo dhaafay ee Janaayo ay ku tuurtay gantaalkii balaastiga ee ridada dhexe, iyagoo sheegay intaasi ay sare u kac weyn ku tahay xadgudubyada dhowaanahan Pyongyang ay ku sameynayso xeerka golaha ammaanka ee ku aadan barnaamijka hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. danjiraha Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Thomas Greenfield ayaa warfidiyanada u sheegtay inay si adag u cambaareynayaan tallaabooyinkaasi sharci darrada ah ee Kuuriyada Waqooyi kadib kulan ay la yeelatay 15 dal xubno ka socday ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyadoo ku hadashay magaca xubnaha 8 dal oo ku weliyey eedeynta oo ereyadii eedeynta ahaa. Albania, Brazil, Britain, France, Ireland, Japan, Norway iyo isutagga Imaaraadka Carabta ayaana ka mid ah dalalka eedeynta soo jeediyey. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isagana horaantii toddobaadkan cambaareeyey dhaqdhaqaaqa gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi ee maalmihii u dambeeyey ee sanadkii hore. gantaalkii axaddii ay tuurtay Pyongyang ayaa ahaa kii ugu ridada dheeraa ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso in ka badan muddo hadda laga joogo 4 sano. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaantaan barnaamijkii madasha dhallinyarada. waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya noogu soo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas.
kulantii aan saaxiibayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhalinyarada oo todobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a. haddii rabbi qadaro, barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan qaabka fursadaha waxbarashada ee bilaashka ah ay uga faa'iidaystaan gabdhaha qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. barnaamijka waxaa marti ku ah Cali Garaad Nuur Ismaaciil oo ah sargaal ka tirsan hay-adda Windle Trusty oo maamusha waxbarashada sare ee xeryaha dhadhaab. balse ugu horreyn dhegeystayaal, barnaamijka aan martida ku soo dhaweeyo.
bismillahi raxmaaniraxiim. magacaygu waa Cali Garaad, waxaan la shaqeeyaa hay-adda Windle Trust, khaasatan barnaamijka waxbarashada gabdhaha. waxaan muddo dheer ilaa iyo 2013-kii kasoo shaqeynaynay barnaamijkan anigoo ah sarkaal u xil saaran qeybta waxbarashada gabdhaha dheeraadka la siinayo xerada dhadhaab, gaar ahaan dhagax leykam.
waa tahay macna Cali Garaad, waxaad ugu horeyn noo sharaxdaa mashruucan, waqtiga aad bilowdeen, iyo dabcan qaabka hawshan haatana u socoto.
mashruucan waxaan bilownay 2013-kii markii aan ogaanay baahida ay leedahay waxbarashada khaasatan dumarka. 2013-kii wixii ka horreeyey, dumarka iskuullada kumay badneen, gabdhaha aada bay domestic work u sameyn jireen, xafadaha ay shaqo ka qaban jireen, laakiin waxbarasho waxba kama ogen. laakiin 2013-kii barnaamijkan aan bilownay Keep Program Allah, marka uu bilaabmay waxaan aragnay marka inay waxqabad dheer ay u baahan yihiin gabdhaha, marka xagga waxbarashadana gabadha iyo wiilkana inay isku xaquuq leeyihiin, gabadha iyo wiilka waxbarashadooda inay isku mid ay tahay. marka waxaan bilownay 2013-kii ilaa iyo 5 sano 2017-kii Keep Program Keep Bomb Allah waa laga gudbay 2017-kii. waxaa haddana soo aadnay Keep 2, waxa la dhahay Keep 2 minada waxa waaye programka aan bilownaan transition ku sii sameyna, waan sii soconnay ilaa iyo haddana waa wadnaa. sanadkan hadduu ilaa yidhaaho September bay ku eg tahay programka, laakiin waxaan filayaa dhammaan bulshada inay ka faa'iiday.
gabdho badan ayaa waxbarta, gabdhaha sida gaarka aad dabcan fursadan u siiseen waa kuwe?
gabdhaha aan sida gaar waxbarashada siina waa xaa waaye primariga iyo secondariga. primariga gabdhaha waxaa loo sameeyaa ama loo shaqeeleeyay macalimiin la dhahayo remedial teachers oo ku shaqo leh inay gabdhahaas baraan maalmaha sabtida iyo axadda, maalmaha kalena iskuulkooda wax ku bartaan, sabti iyo axaddana wax la baro, macalimiin loo shaqeeleeyay. sidoo kale secondariga ayagana remedial teachers aa jiraa, macalimiin ayagana gaar u shaqeeyaana jiraan oo la waxbaro. waxaa taasa sii dheer waxaa la siiyaa gabdhaha barnaamij ay ka faa'iidaysan karaan waxbarashooda qaxootiga ka baxsan, waxaa kamid ah scholarship. scholarshipkaas oo gabadha haddii class 8 ay ka sameyso KCB ay keento 300 marks waa la qaadayaa oo waxaa la geynayaa wadanka gudihiisa, Nairobi, Mombasa, Nakuru, countiyada kale oo kala duwan ayaa la kala geeyaa, Dertu, Wajia, si ay micnaha ay environmentiga ugu jiraan ay wax ku baranayaan qaxootiga ay usoo arkaan environment ka duwan oo waxbarashadeeda said ay uga faa'iideyso.
tirada aad siiseen scholarshipka ka baxsan xeryaha, ma noo sheegi kartaa inta gabdhood ee fursada ka faa'iiday ee haatan waxbarashaa u dirteen?
ugu yaraan 100 gabdhood ayaa fursada ka faa'iideysatay scholarshipka. waxay bilaabatay form 1 markii ahaayeen, haddana xilligan maanta la marayo waa form 4, way gebagabeynayaan. qaarna waxay ka imaadeen xerooyinka qaxootiga, dhagaxley, ifo, xagadheera, qaarna iskuullada deegaanka Wajia iyo Faafi iyo Dhadhaab, Wajia South. marka gabdhahaas boqolkiiba 80 aad bay uga faa'iideysteen fursadii. imtixaan baa laga qaaday, imtixaankaasaa lagu kala saaray, waa la qaatay, iskuulada la kala geeyey, qaarkood iskuulladii ayay la qabsan waayeen oo micnaha environmentigii la qabsan waayeen, way soo tageen, iskuulladii kusoo laabteen,
qaarkii Wajir loo kaxeeyey,
qaar kale Nakuru loo kaxeeyey, sidoo kale ayagana waa kasoo tageen. environment la qabsan laakiin kuwa ilaa hadda la qabsaday oo adkeesteen oo macnaha meeshii joogo way jirtaa oo sanadkan aan rajaynayno imtixaanka bilaaban doona qaranka KCC inay sameeyaan bish saddexaad iyo bish afraad u dhaxeeyso kuwaasna sanadkan ay bogaayaan barnaamijka marka 4 sano soo socday waxaa la siinayay buug waxaa la siinayay uniform waxaa la siinayay pocket money waxaa la siinayay transport aad baa looga wax kasta u baahin baa la siinayay marka barnaamijka aad ayuu u taageeray wax badan ayuu ka bedelay gabdhaha
waayahay waxbarashadii markii horeba aad dhaliilaysan gabdhaha haatan maxaa iska bedelay maadaama waqti dheer dadaal xoogan aad wadeen dumarka ama gabdhaha dhalinyarada ah ee xeree wax ku barta
wax badan ayaa iska bedelay gabdhihii iskuulaadka way imaadaan waxaa arkaysaa galaas 63 gabdhood ee fadhido wiilashan ay yihiin 42 taasi waxay ku tusaysaa inay micnihii aan mowqafka iyo olajeedada aan lahayn inay barnaamijka u gaaray waayo muhiimaddan waxaa waaye inay gabdhaha iyo wiilasha waxbarashada ay u sinaadaan haddana way u siman yihiin gabar baa number 1 galaysaa wiilkii number 2 galaya marka waxbarashada marka inay dadka waxaan tusaynaa bulshada gabar iyo wiilba ay isku mid u tahay waxaan siinaa gabdhaha barnaamij la dhaho ayaga naftirkooda guidance and counseling qolo waxaa jirta wacyigelin sameyso oo la talin sameyso dheeraade cash transfer beneficiaryna waxa la sameynaa cash transfer beneficiary micnaheedu waxaa waaye lacag baa la siiyaa bil kasta 2500 shilin oo ay u baahan tahay macnaha wax kale ama buug inay ku gadato ama nolosheeda wax anfacayo marka lacagtana waa la siiyaa gabdhaha wayna socotaa barnaamijka ilaa iyo hadda lacagtaas waxay ku agtahay bish 3 hadduu la yiraa
waayahay hay-addiina waxay maamushaa waxbarashada dugsiyada sare xeryaha dhadhaab markaan dhinaca kale wax kaa weydiiyo fursadaha scholarshipka jaamacadaha dibadda lagu aado gabdhaha ma helaan
haa way helaan gabadha haddii ay keento buuntada bmins la dhaho ayna kamid ahayd gabdhihii scholarshipka kasoo faa-iidaystay key program ama aysa ka ahaynbo ama iskuulada caadi ay ka bogto oo imtixaanka qaranka KCC u sameyso caq bay u leedahay way helaysaa scholarshipka hadda xeradan dhagahlay waxaa jirtay gabar ka faa-iidaysan jirtay barnaamijkan sabtida iyo xadda oo ka bogtay iskuulladan hadda privateka gabadhaas hadda waxay u socotaa Canada way ka faa-iidaysan jirtay markay primary dhigan jirtay sabti xadda remedial classeska secondary aad bay u dadaali jirtay waqtigeeda aad bay usoo qaadatay haddana jaamacad Canada usoo baxday way socotaa marka gabdho badan oo ku baxayna way jirtaa oo waddanka dibadiisa jiro kuwa kaloo haddana kusoo jira leynka way jiraa oo dadaalayaan marka sidaas ayaan gabdhaha u garab istaagnaa
waayahay macalin cali garaad waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijkii madasha dhalinyarada idaacadda v o a haddii aan dhinaca kale wax kaa weydiiyo annagoo isha dhalinyaradii ama gabdhihii wax kaa weydiinayno waxaan la soconaa in inta badan guddiga waalidiinta iyo iskuulaadka ay sheegaan in guurka degdega uu saameyn ku yeesho waxbarashada gabdhaha arrintaasi saameyn ku leedahay guud ahaan waxbarashada dumarka
way dhacdaa gabadha iyadoo faman ah ama famtu waxbarasho niyad u leh in micnaha guurkii lagu uumaado qalbigeedii waxbarashadii marka meeshaasuu ku jabayaa meesha hadduu guur soo galo horaan way jiri jirtay laakiin hadda way yar tahay waalidiinta aad bay u fahmeen kharalaasiyo aad bay micnaha waxbarashada oola shaqeeyaan gabdhahooda aad bay u garab siiyaan marka barnaamijkan oo guurka degdega aad buu hadda u yaryahay waalidiinta wax way fahmeen hadda sida hore ma aha
waa tahay dadaalkiinan nolosha qaxootinimada ku xeeran iyo duruufaha qoysaska qaxootiga ama waalidiinta ardaydan ay la nool yihiin dibudhac mid ku keentaa marka qaar sida ardaygii oo dabcan maalmihii qaar soo xaadiri waayo ama galaaska kasoo daaho
way dhacdaa laakiin ardayga markii oo xoogaa caqabad family problem u haysto qolo la dhaho waxaa jirtaa guidance and counseling teachers professional guidance counseling officers wixii micnaha family issues ama maybe qabaan caqabad gooni qolada la talinta ayaan micnaha u rifaa gareynaa sife ay micnaha ku dhegeystaan ay waxna uga qabtaan.
Way tahay, markii aad ogaataan maxaad ka caawisaan maadaama meesha ay culays dhinaca dhaqaale uu ka jiro?
Waxaa loo gudbiyaa hay-adda macnaha ku saabsan ama ku shaqo leh waxqabadka meelahaasoo kale. Markaan la kulanno waxaan isku daynaa inaan macnaha qaybta ay quseyso inaan u gudbino.
Waa tahay macnacale, waqti dheer ee shaqadan kusoo jirtay, caqabadaha idinku dadban ee howshan sida guud saameynta ugu yeeshay maxay yihiin?
Number one waxaa waaye gabdhihii oo fursadii scholarship marka la siiyo kale kasoo tagayaan oo kusoo cararayaan qoxtiga, taasi ayadana caqabad waaye. Iskuulaadkii fursadda loo siiyey ay la qabsan waayeen. Marka waalidiinta waxaan dhihi lahaa inay micnaha ay ku dhiirigeliyaan ama ku baraarujiyaan gabdhaha in micnaha meel kastoo la geeyo waa laga taxadirayaa, ay waxbarashooda ay ku adkaystaan. Muhiimadda inay waxbarato un waaye gabadha, marka meeshaasna xoogaa caqabad baa naga haysato.
Waa tahay, ugu dambeyntii maana cali garaad fariinta aad siinayso ardayda qaxootiga ah ee haatan wax ka barta iskuulaadkan aad maamushaan maxay tahay?
Ardayda dhammaan waxaan u dirayaa inay waxbarashada ay ku dadaalaan meel kasta ay joogaan. Gabar iyo wiilna waxaan leeyahay waxbarashada inay u siman yihiin, oo gabadha inay ee keeni karto, wiilkana ee uu keeni karo hadduu dadaalo. Marka waxbayaa la dhihin, waxaan waa gabar, waxbarasho gabar jika u dambeysaa, badanaa Soomaali iska dhahda jaamacad gabar jika u dambeysaa. Adigoo aqoon leh oo jaamacad soo bogtay, jika waa geli oo dhib ma leh, laakiin aqoontaadaad ku shaqaysanaysa oo jikadaas gelinaysa. Marka ma ahan in maskaxda liska lagala dagaalamo. Fursad waa in la siiyo, waa in la dhiirigeliyaa gabdhaha, waa in la garab istaagaa wiilasha, sidoo kale ayagana inay garab istaagaan gabdhaha, safe micnaha ay si isku wada shaqeeyaan ay heer sare waxbarashada ay ka gaaraan.
Guudaan saaxiibyaal, halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo todobaadkan idinkaga imaanayay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Saaxiibyaal, barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey anigoo ah saaxiibkiin Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas, balse aan dib idinku ku celiyo idaacadda duhurnimo iyo bahda Washington.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaam Axmed Salas oo barnaamijka madasha dhalinyarada noogu soo diyaariyey xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A. Aqalka cad ee looga taliyo dalkan Maraykanka ayaa ku gacan sayray kulan jimcihii shalay dhex maray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo labada hogaamiye ay ku soo bandhigeen isbahaysi istaraatiiji ah oo looga hortagayo Maraykanka. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
ciyaaraha olombikada jiilaalka ee Beijing ayaa ku bilaabmay jawi siyaasadeed oo xamaasadaysan saacado ka hor inta aan la furin ciyaaraha jimcihii shalay. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa kulmay si ay u soo bandhigaan isbahaysi istaraatiiji ah. Tallaabadan waxaa loogu talagalay in lagu dheeli tiro waxa ay ku tilmaameen saameynta xun ee Maraykanka ee caalamka. Xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Jin Saki ayaa hoos u dhigtay kulankan iyadoo ku gacan saydhay. Shiinaha ayaa ku biiray baaqa Ruushka ee ah in la joojiyo ballaarinta NATO, qodobkaasi oo ah qodobka ay isku maandhaafsan yihiin reer galbeedka, taasoo keentay sida ay Ruushku sheegeen in ciidamo lasoo dhoobo xadka Ukraine. Dhanka kale, Moscow waxay ka dhawaajisay in ay taageersan tahay mowqifka Beijing ee ah in Taiwan ay tahay qayb aan laga maarmi karin oo Shiinaha ka tirsan. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xulufada Putin iyo Xi loo qorsheeyey in ay ka hortagaan sheekada Washington ee ah in Moscow iyo Beijing ay si gardarro ah ula dhaqmayaan Ukraine iyo Taiwan, iyagoo ku andacoonaya in Maraykanku uu faragelin ku hayo. Ruushka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in ay ka soo horjeedaan isbahaysiga u dhexeeya Australia, Britain iyo Maraykanka, iyagoo sheegay in ay kordhinayaan khatarta tartanka hubka ee gobolka. Dhanka kale, Ruushka ayaa dholatus militari ka sameeyey Belarus, taasoo qayb ka ah waxa ay falanqeeyayaashu sheegeen inuu yahay dadaal lagu cabsi gelinayo Ukraine oo ay ku hareereysan yihiin labadaasi waddan, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo duulaanka. Si loo muujiyo taageerada xulafada NATO, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu dirayaa 2,000 oo ciidan oo fadhigoodu yahay Mareykanka oo u diraya Poland iyo Jarmalka, wuxuuna u wareejinayaa 1,000 askari oo ku sugan Jarmalka isagoo u wareejin doona Romania.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli waxaad dhegeysanaysaan V O A, markana dhegeystayaal wararkii cayaaraha. Haddii aan ku horeyno, horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta ee dalka Talyaaniga ayaa kulamo ka tirsan galabta iyo caawa la ciyaari doonaa, iyadoo kulanka sida weyn loo wada sugayo ee ugu adag kulamada dhacayana uu dhex marayo kooxaha Inter Milan iyo AC Milan. Kulankan ayaana loo yaqaanaa Derby de Milano. Taageerayaasha Inter Milan iyo AC Milan ayaana isku diyaarinaya kulankaasi. Horyaalka Serie A-ga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Inter Milan, kooxda AC Milan waxa ay doonaysaa inay soo yareyso farqiga dhibcaha. 94 dhibcood ayay leedahay AC Milan, waxaa laga sareeyaa 4 dhibic. Kooxda Inter Milan ayaana leh 3 iyo 10 dhibic. Horyaalka Serie A-ga ayaana haddii kooxda Inter Milan ay badiso, waxaa markaasi ay sii dheereysan doontaa hogaanka, taasoo ceel ku sii rideysa rajada AC Milan, inkastoo weli horyaalka uusan fara ka qodnayn. Kooxda Inter Milan ayaana u muuqata inay si weyn u abaabulan yihiin, isla markaana ay u dhammaystiran yihiin ciyaartoydeeda, halka kooxda AC Milan uu ka maqan yahay weeraryahankooda Zlatan Ibrahimovic, kaas oo 3 sano ee lasoo dhaafay ama 2 sano ee lasoo dhaafay dhiig cusub ku soo celiyey kooxda AC Milan. Kulankan ayaana Derby de Milano si weyn looga daawan doonaa gudaha dalka Talyaaniga. Kulamada kale ee la ciyaarayo ee horyaalka Serie A-ga waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Genoa iyo Roma. Kulankan ayaana waxa uu ka soo horreeyaa kulanka kooxaha Inter Milan iyo AC Milan. Fiorentina waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Lazio. Atlanta iyo waxaa isku aadan Cagliari. Sampdoriana waxa ay la ciyaari doontaa Sassuolo. Venezia iyo Napoli ayaa isku aadan. Napoli iyo AC Milan ayaa isku dhibca ah, laakiin farqiga goolasha kooxda Napoli ayaa kaalinta labaad ku jirta. Bologna waxa ay la ciyaari doontaa Empoli, halka Udinese ay iyadana todobaadkan la ciyaari doonto kooxda kale ee Torino. Dhinaca dalka Ingiriiskana, kooxdii Manchester United oo xaalka uu ku xumaa ayaa isaga hartay tartanka FA Cup-ka ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. Manchester United ayaa tababaraheeda waxa uu isku dayay inuu dib ugu soo celiyo dhabaha guusha kooxdiisa, laakiin habeenkii xalay ahaa ayay sheekada la rugmatay kadib markii garoonkooda ay kusoo dhaweeyeen kooxda Middlesbrough. Kulankan ayaa ku dhamaaday 1-1, laakiin rigoor ayaa loo dhigay. Kooxda Middlesbrough ayaa waxa ay ku badisay 8-7. Kulamo kale oo ka tirsan isla FA Cup-ka ayaa la ciyaarayaa. Kooxda Chelsea ayaa Bournemouth la ciyaari doontaa. West Ham waxay la ciyaari doontaa Kidderminster. Kooxda horyaalka Premier League hogaaminaysa ee qaab ciyaareedka fiican ku jirta ee Manchester City-na waxay la ciyaari doontaa Fulham. Petersburg iyo QPR ayaa isku aadan. Wolves waxa ay la ciyaari doontaa Norwich. Huddersfield iyo Barnsley ayaa isku aadan, halka Everton oo tababare cusub yeelatayna ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Brentford. Kooxda Everton ayaana waxaa hogaaminaya markii ugu horreysay tababaraheeda cusub ee Frank Lampard, iyadoo sidoo kalena la soo wareegtay xiddigaha kale ah Dele Alli iyo Van de Beek, kuwaas oo iyagana la filayo inay saftaan. Stoke City iyo Wigan Athletic ayaa is-arki doona. Southampton iyo Coventry ayaa isku aadan. Crystal Palace iyo Hartlepool ayaa is-arkaya, halka kooxda Tottenham ay la ciyaar doonto kooxda kale ee Brighton. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa maanta la ciyaari doona, iyadoo 1 kulan shalay la ciyaaray. Kulankii shalay ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha Getafe iyo Levante, waxaana 3-0 ku badisay kooxda Getafe. Kulamada maanta dhacaya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya Ilcha iyo Alves. Kooxda Mallorca waxay la ciyaari doontaa Cadiz. Celta Vigo ayaa ku aadan kooxda Rayo Vallecano. Osasuna iyo Sevilla ayaa is-arki doona. Valencia waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Real Sociedad todobaadkan, halka Barcelona iyo Atletico Madridna ay todobaadkan wada ciyaari doonaan. Waana kulanka ugu adag kulamada todobaadka ee horyaalka La Liga. dhinaca koobka qaramada afrikana waxaa la ciyaaraya hal kulan oo ka tirsan maanta. Kulankaas ayaana u dhexeeya xulalka burkina faso iyo cameroon oo iyagu kusoo haray wareega semifinalka, kuwaas oo kusoo kala baxay gacmaha senegal iyo masar. labadan xul ayaana u tartami doona maanta kaalinta saddexaad ee koobka qaramada afrika. xulka cameroon oo sanadka rajo weyn ka lahaa koobka maadaama ay marti gelinayeen ayaana xulka masar gacmahooda ku baxay. dhegeystayaal, wararkeeni ciyaaraha waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi uu ku luuqeeyo fanaanka Shariif Cabdalla ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.